بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد بدأ ورك ورباهن تسلامي قال أندلس ساكي ذين هيسكو ذو قد دور كرون وحاها كميدا كدوات تدوات روح يهدي متيك دوشل قاري وكدا عميقال ذا كمبالي عاصمة دالك أوغاندا ويرد بدن لغو حسوقيا كدا عيقوبال كأرمية حلي أي كسي درس حيسد دعولاديد ee ka jirta dalka Ethiopia wala saamiga ee bakool aya dowlad diin ah u soo gabagabeysay odayaasha dhaqanka iyo wax garad ka mid ka mid ah beelaha deegaanka walaaydaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta wala saamiga ee baaya tartan aqooneed u qabtay ardayda wax ka barata madrasada Sheikh Ibrahim Melo ee ku taala degmada Ufurow ee walaaydaas sidoo kale warkeena waxa ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay Ethiopia Eritrea oo dagaal qarka u saaran oo uu qoray Abwaan Nagey Khalif أجدادي أودي بأمجادي يا نصر أجدادي أودي بأمجادي واسوح نمو خميسة تاريخ يكوبة يكوذة بيشة جماد الأول سندا كون أفر بقول أفرتني تضب هجري ولا الله يجا مسلمين تاكوسو دواذا وركي وربعين تأندلس أو فتسان كدوبات تضبات الروحية دي ما تيكي دي بشي لقاري وكدعي ميقال إذا كان بالي عاصمة دالكا وغاندا ففاين تاوركا سوا كان ولالكي نور علي ورسامي أبو شيبة
wararka ka imaanaya waddanka Uganda ayaa sheegaya in ku dhawaad 70 qof ay dhinteen kadib markay isku dhaceen laba gaari oo basas ah. Saraakiisha booliska dawladda Uganda ayaa xaqiijiyay dhimashada 63 ruux oo dhamaantood ahaa dad rakaab ah oo isaga kala gooshay magaalooyinka Kampala iyo Gulu. Labada baabuur ee basaska ah ayaa isku dhacay kadib markii uu wadada gooyay gaari xamuul ah. Goob joogyaal ayaa sheegay in gaariga xamuulka ah uu kala teeday labada bas kadibna ay isku dhaceen iyagoo xawli ku socda oo mid waliba uu ku dadaaliyay inuu baaso gaariga xamuulka ah qaybaha degdegga ah ee isbitaalada magaalada Kampala ayaa la dhigay dad dhaawacyo qaba kuwaas oo markii dambe geeriyooday fakti hore markii uu shirku dhacay ayaa la diiwaan geliyay dhimashada 43 ruux balse gelinkii dambe ee maalintii shalay ayay dhimashadu gaartay 63 ruux. Waddada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Kampala iyo Gulu ayaa ah mid saxmad badan, waxaana waddadan sanad walba shilal baabuur ugu dhinta kumnaan kun oo ruux. Yoweri Kaguta Museveni oo ah baadiriga hogaamiya waddanka Uganda ayaa kelmad uu jeediyey wuxuu uga hadlay musiibada dhacday wuxuuna ku baaqay in saraakiisha ciidanka wadooyinka ay baaritaano dheeraad ah ku sameeyaan wixii dhacay. Museveni oo isku dayaya inuu ka baxsado mas-uuliyadda wixii dhacay ayaa ehelada dadka dhintay u ballanqaaday in la siin doono lacago kumnaan kun oo shilin ah, balse saraakiisha mucaaradka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid lagu sahashanayo dhibaatooyinka ka taagan wadooyinka dalka Uganda.
Jazakallahu khayran walaalka Wushiba. Weerar dad badan lagu xasuuqay ayaa ka dhacay gobolka Oromia xilli ay ka sii dareysa colaadda ka jirta dalka Ethiopia. Tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen Marwaan Maxamed.
Waddanka Ethiopia waxaa ka socda dagaal dhowr jiha ah oo isugu jira mid u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha hubeysan ee ka gusaadeeyay inay hoos tagaan nidaamka Abiy Axmed iyo dagaalka soo kariyay ay bartiisaga salayaan qowmiyadaha kala duwan ee dega dalkaasi. Wararka ka imaanaya gobolka Oromia ayaa sheegay in milishiyo ka tirsan jabhada hubeysan ee mucaaradka Fano ay in ka badan 25 qof oo rayid ah ku dileen deegaan ka tirsan gobolka galbeed ee Shewa. Dadka degmada Nono ee gobolka galbeed ee Shewa ee ismaamulka Oromia ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in ka badan 25 qof ay ku jiraan haween iyo caruur lagu dilay. Weerar hubeysan oo 19-kii bishan Oktoobar milishiyaadka mucaarada Fano ka fuliyeen deegaan hoostaga degmadaasi. Of kamid ah dadka ku dhaqan Nono oo sabab amni u dooriyay magaciisa laguna yeeray Ibsa Jamaal ayaa wargeyska lagu magacaabay Standard u sheegay in weerarku ahaa mid lagu soo qaaday guraga si gaar ah degmada Abishge ee ku taala gobolka bartamaha Ethiopia. Weerarka ayuu sheegay inuu si gaar ah u beegsaday dadka ku dhaqan tuulada Aloodinka ee hoos tagta degmada Nono. Wuxuu tilmaamay in weerarku ahaa mid aysan dableyd u meeldeyn oo si aan kala sooc lahayn u beegsadeen dadka rayidka ah. Isagoo ka hadlayay weerarka ayuu yiri ميليشياتكو وحي كسو قدبين لنكا دقمدا أبشقي وحينا قرين قرية يددكا ديغانكا دقان يهينا وحينا دلين وايلا عرور يهوين أور له عندما يسن دين تدكا ديغانكا يا لغسو حكتين قوبتا وويركو كدعا يهوري وإهيد ميل نبدون وأمان أها بلسطان يمركي يدقال يهنا دفانو هالكا سو قلين يعبسي سو وجهدي دادكا رايدكا
جزاك الله خيرا ولالكا مروان ولا ساميقيا بكولا يا دور الدين أسو قبل قبيسي وديا شدقان كي يوحقرت كميت كميدي بيلاد ديقا ولايداس تفاسيش واركاسي وحاكو عبادي سني ورالكين عبدي غاني محمد
لوان ديقان كي يوكويو وكميدي هاد ديقان دا هستقا ديقمدا حضر وحالاو سو قبل قبيسي دورو مدول لباطن مالين أسو عطي قيبها كالدوان إرقا كودقان مغالدا يوكويو يوتولوين كهستقا تاسو أي علم بدن كفايدين حفلة دي قبل قبدا وحاكسو قيبغالي مسؤولين تاولايدي إسلاميقا هيا بكول ulimo saladin iyo qaybaha kale ee dadweynaha qaar ka mid ah ragii dawladda loo qabtay ayaa bandhig kooban goobta ka sameeyay
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh
alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh
ma hiy adh-dhahara
adh-dhaharatu hiya raf'ul hadath wa izalatu an-najasa
kama aqsaamul miyah
aqsaamul miyah arba'atun al-maa'u mudlaq al-maa'u al-musta'mal al-maa'u alladhi khalatahu dhahirun al-maa'u alladhi waqa'at fihi an-najasa
اذكر المياه التي يجوز التطهير بها
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد
ما معنى الوضوء؟
هو استعمال ماء ظهور في الأعضاء أربعة على صفة مخصوصة في الشرق
ملاقصوبة وملاقة بيش وانجيل سيدو كلنا أفايان كاوضياش دقن كولاي دا بكول وقوبتا كهد لي أياسيا دا ولدر دارمي دادكي دور دا الله صحيري
ما يبا مهد مدرنا أما مدرنا بيليش انجلس كدو ديغاس يا يوكو يلا دور دان قادن رول شل دير كو كوين يريال وقتي يوني جهد يوم ما يسن لنا ايدي ايدان كما سنتين eediyadan kama santin eediyadan kama santin malisiin ku faday dadaalka tibiidan in la maraabtan shan walaada dirdaarmay oo bilaayay duruusta gobolka kabati 40 hadithan fi dhimmati ta'assub al-qabliyah kitab kaleero kitab qiimo leh waa kitab dhonba qiimo leh kitabkiisu ay kelmadii la ka dheegi in la ka dhagam
ugu dambeen sheekh usmaan abu abdirahman waliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo xaflada soo xiray ayaa si aad ah ula dardaarmay beesha dawladda loo qabtay isagoona ku booriyay inay kaalintooda ka qaataan jihaadka lagu la jiro cadawga allah
maylana walaalyaal dardaarmay odayaalkii iyo waayeladii iyo culimada diinki iyo ganacsatadii dhamaan ba dardaarman horta awwalan wali una baranayn inuu ka amal falnaan naftanka bilaawn ehelka kan maanaha kiijisan qaraabada tolkun gudbiin in badan qodobka usiga ay muhiim waa ilmaha oo balbarado lan ham lan amal falan hoji liki oogi laayo marka mayn in ku baahanyo malaagana balaga siin kala galay reer waan jilaata disaga tin may la arayeen in asu mujaahidiinta garab agnaga tan ho iyo heel mayne may lan baahanyo walaalyaal in ilaahay kitaabshay uu surugnaan muaskaraadka lan baho dhalinyarada bata ilaahay kitaabshay lan dagaalama geeka fursada haysan gaalan ilaahay subhana wa taala wajibi gaalan ilaahay ajibi wa marna qulqulahay ta guuraayt
allahu akbar
Allahu Akbar. Meeliyo ku baahan waa isniin walaalyaal oo dhalinyaray dadka odayaalka dhamaantay may waa lambad doorki oo kala hay jihadka inkana barakallahu fiikum daasan in balanga jazaakumullahu khair
dawrada loo qabtay beesha waanjeel gaar ahaan reer Yukoyo waxa ay qayb ka tahay dawrad bilahi la soo dhaafay si habsami leh uga socday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyo sidoo kale dhulka miiga ah
jazaakallahu khairan walaalka Cabdi Qani maktabka tarbiyada iyo tacliinta wala saamiga baye tartan aqooneed u qabtay ardayda wax ka barata madrasada sheekh ibraahim meelo ee degmada ufurow ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muhiidin abu ayman
barnaamijka aan u joogna halkan maanta waxa weeyaan waa barnaamij musabaqa ama tartan oo u dhaxeyn doono ardayda dhigata madrasada sheekh ibraahim meelo ee degmada ufurow gobolka bay al-islaamiya
degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee bay dhawaan waxa ay marti gelisay tartan aqooneed heerka dugsiga hoose dhexe oo si gaar ah loogu qabtay ardayda wax ka barata madrasada sheekh ibraahim meelo tartankan oo uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bay ayaa waxa uu ahaa mid lagu dhiirigelinayay culuumta shariicada iyo maadooyinka kale ee bulshada waxtarka u leh isla markaana lagu barto iskuulka ardayda ka qaybgalaysa waxay kala ahaayeen wiilal iyo gabdho waxayna labada dhinac mid walba u soo bandhigay karti iyo dadaal xoogan مجموعه ابو بكر او متليسه دنكه ويلشا اي مجموعه خديجه او اي كو ترتميان دنكه غبدها ايا سؤالها اسكو ودارينه اي سي عجيب اه ايغو او كليا ايو وعدرهوده كو دول وريغان اي ديبعوين كوبان سيمد ولبا او اركو ان غوشا اي دنكي سخيقتو انتي او ترتنكه سخداي وخي سؤالها ككل ايمانين دمان مواضيعدا اي مواد لاغو برتو اسكولكا تاسو كدغتي ترتنكه ميد دمهستيران او لا جان قادايا بايده وخبرشه ايمانتا وحين السؤاله أهيان ستسو سعوتا
سؤال شحكتا عن ويدين دونا مجموعة خديجة بنت خويلد وحيتا سدتا كم شروط الصلاة وما هي
أنا ما إلى راي شكري عبد الله إبراهيم قد كذا مدرسة الشيخ إبراهيم ميلو دق ماذا وفرو أنت ترتماي مجموعة خديجة بنت خويلد سؤال جوابتي أدانس كده ما يبغى الإسلام والعقل التمييز ورفع الحدث إزالة النجاسة دخول الوقت استقبال القبلة ستر العورة النية
سؤال الويتي معنى مجموعة خديجة بنت خويلد صلاة شروط إيلة الشك سفيلان جوابتي ما يبغى ليلة مدرج
سؤال شاء وحيلها هاي سلطان وحويدينا مجموعة أبو بكر الصديق وحيلها هاي سلطان كم ينقسم الفقاريات وما هي
أنا ما إلى عرب السمد علي معلم قد كذا من درجة شيء إبراهيم ميلو أكترت معي مجموعة أبو بكر الصديق سؤالين جوابتي دانس كده ما يبغى ينقسم الفقاريات إلى خمسة أنواع الأسماك والبرمايات والزواحف والطيور والثدييات
سؤال الويدي ما هي تمام قيس ما فقاريات الفدوريت ما بك جوابي صحيح يا جوابي مجموعة أبو بكر بن الصديق سازرادي ما بلين لما الدرج الله أكبر
مناسبة ترتنك وحاسد ديران أسود ويي وحقرتك قرار دقنك إسلامك أي ولاياتك نبضون شيخ إبراهيم شيخ على نور شاعر الإسلام gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayadka islaamiga oo ka qayb galay tartanka waxa uu sheegay isla markaana uu bogaadiyay kaalinta waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Ibrahim Meerow oo ku yaala degmada Ufurow
alxamdulillaah mahadow dhan ilaahay ee tabaaraka wa ta'ala hanu waafajiyay musaabaqadaas oo ku dhiyaaso madrasada Sheekh Ibrahim Meerow Sheekh Ibrahim Meerow ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada allah ku waraabiyo yelana ma naqaane ee guud ahaan maktabo tarbiya wa ta'aliim يا ما نغانا حير حركية ولاية ومحافظة با انك ما نغانا جهدك إدى ذلك لقلي داتكن او ير ير او دئذي او يرت او جيك كو جوابو هايو قاردها الدونك ميغو هادان السريح ان شاقو هايو بضاها الدونك ميغو كو جوابو هايو فقهي كو جوابو هايو او ميل اره تيامو ميل اره كو جوابو هايو او ميل اره ان عقيددي توحيدك مواها وجودي إددال واي إلهي سبحانه وتعالى إتكست أو طلق إتصالك درتي إلهي أكو أجر سيو يالنا لأن يرد أرضي أمركم ميسا لنا سيكل در دار مي وقتي هاي ستا وقتي إني نسكو بدر أنكو فايدي ستا والألوالي أنت لك دكاو إني سن مركيب بناك جرتان يولي هكي فكر تان هدو دم والك سؤال دون ميكو جوا واسل هكي فكر
انتا سكدب وحا نتيجة ترتن كيحو قناء الأحمراي ardayda madrasada Sheekh Ibraahim Meero ay noqotay sida tan ay u soo gudbiyay gudiga ama lajnada maamulka ka ah tartankaasi
waxa tartamay majmuuyinka kala ah majmuuatu Abu Bakar As-Siddiq iyo majmuuatu Khadijah bint Khuwaylid ay tartamay aad bay u tartamayeen u bartamayeen ku dadaalayeen natiijada ay kala helayaan waxay tahay sida tan majmuuada Abu Bakar As-Siddiq waxay heshay 11 darajo ayay heshay waxaa la weydiyay 7 su'aal ayaa la weydiyay 11 darajo ayay heshay waxana way gafeen majmuuada Khadijah bint Khuwaylid sidoo kale 7 su'aal ayaa la weydiyay ayagana waxay heleen 11 darajo ama 12 darajo lamada majmuuca markoon mayba helena nagii 12 darajo heleen waana baraajay ay ku shalata waaya
tartankan ayaa ku dhamaaday jawi aad u wanaagsan oo ay ka muuqatay xamaasad isdhexgal iyo wadajir ardayda ka qayb qaadatay waxay muujiyeen tartan heer sare oo aqoon iyo faham ay ku soo gudbinayeen taasoo guul u ah maamulka dugsiga waalidiinta carruurtooda sidoo kale laanta ugu dhiirigeliyay waxbarashada iyo dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaad islaamiga ee Bay
jazaakallahu khayran walaalka Abu Ayman imkana waxaad ku soo dhawaataan maqaal ciwaankiisu yahay Ethiopia iyo Eritrea oo dagaal qarka u saaran maqaalkan waxaa qoray Abwaan Nageeye Khalif
وحانينو أخرني ولالكين عبد القادر الرباني
إتوبيا إيو إريتريا أو دقال قرك أساراً سند كي كون سيديد بغلية تضباطن كي تاليان وحا إبلابين إن إيسود دقان حيبها إريتريا دولة دا إنجريسكو وحا إدن عيدة تاقيرتي داقيتان كتاليان إي إريتريا سي لوغة هورتاغو إن فرانسيسكا وكو سيفافو حيبها بدعس كدي مركي مساردو إي حيبها سكبحين مركي وكو كعي مهديقي سودان سند كي كون سيديد بغلية ساقاشن كي أي دولة دا تاليان إيو سر رسمياها وقود واقضي قميسيقا دا إريتريا إيادة أو مقع لوبحي ويهي بدعس oo af Greek ah waxana caasimad looga dhigay Masawa kadib intii aan caasimada loo bedelin Asmara sanadkii 1897kii qabsashada Eritrea ee Talyaaniga waxa aqbalay boqorkii Ethiopia ee Minilik Talyaanigu waxa ay weerareen gobolka Tigray ee Ethiopia halkaas oo ay ku soo jabeen dagaalkii Adwa sanadkii 1896kii kadibna Ethiopia waxa ay Talyaaniga ku qabsatay in uu madax bannaanideeda aqoonsado Ethiopian ee ka hadho sheegashada gobolka Talyaanigu gumeysto ee Eritrea sanadkii 1907kii hoggaamiyihii Talyaaniga ee Mussolini waxa uu qaatay fikir dhulbanaasi ah waxa uuna ciidamo hor leh u diray geeska Afrika si ay Ethiopia u qabsadaan sanadkii 1907kii Talyaaniga waxa uu qabsaday Somaliland, Somalia, Eritrea iyo Ethiopia waxaanu ku dhawaaqay boqortooyada Talyaaniga ee bariga Afrika. Sanadkii 1904kii ciidamo Ingiriiska hoggaaminayo ayaa ka adkaaday ciidamadii Talyaaniga. Arintaasi waxa ay dhabaha u xaadhay in dadka reer Eritrea ay u qaybsamaan saddex qaybood: xornimo doon, midnimo doon, iyo qaar rumaysan in nidaam federaali ah lagu la midoobo Ethiopia. Xornimo doonka Eritrea waxaa hoggaaminayay Ibrahim Sultan. Ingiriisku waxa uu soo jeediyay in dhulka Eritrea loo kala qaybiyo Ethiopia iyo Sudan nidaam diin ku saleysan. Dowladaha kale ee reer galbeedku waxa ay soo jeediyeen madaxbannaani degdeg ah oo la siiyo Eritrea. Dowladdii midowga Soofiyeeti waxa ay soo dejisay in Eritrea lagu celiyo gacanta Talyaaniga. Boqorkii Ethiopia waxa uu soo jeediyay in si shuruud la'aan ah Eritrea loogu celiyo gacanta Ethiopia. Sanadkii 1910kii qaramada midoobay waxa ay meel mariyeen in nidaam federaali ah ee Eritrea kaga mid noqoto dalka Ethiopia. Waxa qaraarka lagu sheegay in Eritrea yeelan doonto maamul hoosaadkeedu u gaarka ah sida arrimaha maamulka iyo garsoorka, calankeeda gaarka ah iyo afkeeda u gaarka ah oo kala ah Tigrinya iyo Carabi. Sidoo kale waxaa dowladda Ingiriiska laga codsaday in doorasho gola baarlamaan ka qabato Eritrea kadibna ay kaga baxdo Eritrea ilaa September 1912ka. Boqor Haile Selassie waxa uu markiiba dejiyay calankii gaarka ahaa ee Eritrea. Waxaanu bilaabay in uu afka amxaariga ah ku baahiyo deegaamada Eritrea, sidoo kalena waxa uu la wareegay dhaqaalihii ka soo xaroon jiray Eritrea. Arrimahaas waxa ay abuureen kacdoon ay bilaabeen aqoonyahankii reer Eritrea. Waxa hormuud u ahaa Maxamed Nawut oo ku noolaa Suudaan. Waxaan aqoonyahankaasi abaabuleen dhaqdhaqaaqii xoreynta Eritrea ee ELM, Eritrean Liberation Movement, sanadkii 1907kii. Waxaa sida oo kale Qaahira lagaga dhawaaqay jabhadii xoreynta Eritrea ee ELF, Eritrean Liberation Front, sanadkii 1906kii oo uu hormuud u ahaa Idris Maxamed Aadan. Sida oo kale waxaa dhinaciisa dagaal jabhadeen ah ka bilaabay Xamiid Idris oo galay buuraha Eritrea. Ugu dambeyntiina buurahaas ayaa ka bilaabantay xabaddii ugu horreysay ee Ethiopia lagaga xoreynayo Eritrea oo socotay muddo 30 sanadood ah. Bishii November sanadkii 1906kii waxay ciidamada Ethiopia kala direen baarlamaankii Eritrea, waxaana lagu dhawaaqay in Eritrea ay tahay gobolka 14aad ee dalweynaha Ethiopia. Laba sanadood kadib ayuu dhintay Xamiid Idris, waxaanay xoogagiisi ku biireen ELF sanadkii 1906kii. Jabhadii ELF waxay taageero kooban ka heshay dalalka Suudaan, Suuriya iyo Ciraaq. Xoogagan xornimo doonka ah ee reer Eritrea waxa ay u badnaayeen dad muslimiin ah, taasina waxa ay keentay in Mareykanka iyo Israa'iil ay dareen xoogan ka qaadaan. Sanadkii 1907kii ayay garab ka goostay ELF waxa ay aasaaseen garabka sixitaanka ee ELF, waxaana hoggaan ka noqday Abraham Tawalde iyo Asiyasa Fwark. Sanadkii 1907kii ayay garabkani magac ahaan u qaateen EPLF, Eritrean People's Liberation Front waxaana xog haya ka noqday Ramadan Maxamed Nuur taliyaha ciidamadan waxaa loo doortay asiyaasa fowrka labadii jabhadood ee ELF iyo EPLF waxa ay ku heshiiyeen iskaashi ciidan waxa aanay sanadkii 1957kii qabsadeen 95% dhulweynaha Eritrea sanadkii 1977kii EPLF waxa ay qabsatay shirweyne waxaana Ramadan Maxamed Nuur loo doortay xoghayaha guud siyaasa afwarki ayaa isagana loo doortay xoghaye ku xigeen iyadoo ay jabhaduhu ay sii xoogaysanayaan dawladda Ethiopia waxa ay taageero military oo ballaadhan ka heshay dawladdi midowga Soofiyeeti taageeradaas waxa ay Ethiopia u sahashay in ay gacanta mariso fadhiisimada ciidamada jabhadaha jabhaduhuna waxa ay bilaabeen dagaal dhumaalaysi ah sida oo kale waxay dagaalo ka dhax bilaabmeen labadii jabhadood ugu dambeyntiina waxaa cagta la sii mariyay jabhadii ELF sanadkii 1988kii jabhadii EPLF ayaa noqotay tan kaliya ee ka dagaalanta gudaha dhulka Eritrea sanadkii 1988kii duulan ee ka qayb galeen in ka badan 100,000 oo ciidamada Itoobiyaan ah ayaa lagu qaaday jabhadii EPLF sida oo kale hoggaamiyihii Itoobiya waxa uu xafiiskiisa madaxtooye u wareejiyay asmara si uu duulanka u kor joogteeyo bishii March 1978kii ayaa siyaasa fowarkii loo doortay xogayaha jabhada EPLF markiiba EPLF waxay isbahaysi la sameysatay jabhadii Tigray ee TPLF Tigray People's Liberation Front iyo tii oromada ee OLF Oromo Liberation Front sidoo kale waxay ciidamo iyo hub badan ku caawisay TPLF si gobolka Tigray uga qabsadaan ciidamada Ethiopia May 1999kii ayaa hoggaamiyihii Ethiopia laga saaray magaalada Addis Ababa kadibna ciidamada EPLF waxa ay qabsadeen magaalada Asmara May 24,1999kii waxaana halkaas ku soo dhamaaday dagaal 30 sanadood qaatay oo ay dadka Eritrea la galeen Ethiopia June 2019kii siyaasa afwarki waxa uu ku dhawaaqay dawlad ku meel gaad ah taas oo sii xukumi doonta Eritrea ilaa afti dadweyne laga gaadhayo go'aankan waxa markiiba soo dhaweeyay jabhadii TPLF ee qabsatay Addis Ababa waxaana lagu aamiyay in muddo 2 sanadood gudahooda ah afti laga qaado dadka reer Eritrea aftidii dadweynaha waxa loo dareeray April 23,1993kii ku dhawaad 99.8% dadka reer Eritrea waxa ay u codeeyeen madaxbannaanida iyo xurriyadda dawladeed ugu dambeyntiina May 24,1993kii ayay Eritrea si rasmi ah u noqotay dawlad madaxbannaan 4 maalmood kadib waxa ay ku biirtay qaramada midoobay oo ay noqotay dawladdi 1980-aad kadib go'itaanka Eritrea waxa Ethiopia noqotay dawlad badla'aan ah tanina waxa ay ku keentay culays ballaadhan oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed ismariwaa ka dhashay isticmaalka dakadaha Eritrea nidaamka canshuuraha iyo kala beddelka lacagaha ayaa muddo soo jiitamayay dhowr sanadood oo xurguf siyaasadeed ah kadib waxa uu dagaal dhinaca xuduudka ahay ka dhex qarxay Mala Zanawi iyo siyaasa fowarki dagaalka rasmiga ah waxa soo dedejiyay isku dhac ciidan oo ka dhashay muranka magaalada xuduudka ku taala ee Badme dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea ee sanadkii 1989kii waxa ku dhintay dad ka badan 100,000 oo ciidan go'aamadii dhexdhexaadinta ahaa ee ay soo saareen dhexdhexaadiyaashii caalamiga ahaa waxa diiday Mala Zanawi taasina waxa ay ku keentay in colaadada labada dal ay sii riiq dheeraato muddadii ay jirtay Eritrea waxa ay dagaalo dhinaca xuduudka ah la gashay dawladaha dariskeeda ah ee Ethiopia, Sudan, Yemen iyo Djibouti. Dawladda Eritrea waxa ay reer galbeedku go'doomiyeen waqti dheer iyaga oo siyaasadaheeda ku tilmaamay kuwa gardarro ku dhisan. Eritrea dhinaceeda waxa ay xidhiidh la sameysatay dalka Shiinaha, Ruushka iyo Waqooyiga Kuuriya, dawladahan oo taageero dhaqaale iyo mid ciidan siinayay muddo dheer markii xukunka laga tuuray jabhadii EPRDF ama TPLF ee dalka Ethiopia sanadkii 2018kii ra'iisul wasaaraha Ethiopiana loo magacaabay Abiy Ahmed isbeddel muuqda ayaa ku dhacay xidhiidhka Ethiopia iyo Eritrea Ethiopia waxa ay sheegtay in dhulkii lagu dagaalamay ee Badme ku wareejin doonto Eritrea waxaana dib u soo laabtay xidhiidhkii siyaasadeed ee Addis Ababa iyo Asmara labada hoggaamiye ayaa booqashooyin kala duwan sameeyay waxaana sheegeen in colaadii labada dal ay dhammaatay waxa ay abay iyo asiyaas ahaayeen cadow kaliya xilligan waxa ay abay iyo asiyaas yeesheen cadow kaliya oo ah TPLF horaantii bishii November 2020kii ay ciidamada Itoobiya duulaan rasmi ah ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya wajigii hore ee dagaalka waxa dhimasho ee dhaawac qaar nolosha lagu qabtay iyo qaar baxsaday u qaybsamay kaadiriyintii TPLF dagaalka waxa ka qayb galay guutooyin ka socday ciidamada xooga ee dalka Eritrea iyo diyaaradaha dagaalka Imaaraadka Carabta sida oo kale waxa duulaanka ka qayb galay maleeshiyaad axmaara ah oo Argosidon ah waxa hal mar gacanta la wada saaray TPLF waxa dagaalkan ku dhintay 500 oo kun oo qofood oo Tigray ah waxaana ku barakacay malaayiin kale dagaal muddo 2 sanadood ah socday kadib kulan dhaxdhaxaadin ah oo ka dhacay dalka Koonfur Afrika ayaa lagu heshiisiyay Abiy Ahmed iyo TPLF balse heshiiskan waxaa laga reebay oo aan ka qayb galin siyaasa fowarkii oo ciidamadiisu ay gudaha gobolka Tigray ka dagaalamayeen tanina waxa ay keentay in ay isku dhacaan Abiy iyo Asiyaas wixii intaas ka dambeeyay Asmara waxa ay bilowday in ay la heshiiso cadawgeedii shalay oo ahaa TPLF kuna caawiso in ay mar kale dagaalo culus ku qaadaan taliska Addis Ababa sida oo kale waxay gacan xoogan siisay jabhada axmaarada ee Fano iyo tan oromada ee OLA jabhadahan ayaa dagaal xoogan ka wada gudaha Itoobiya Addis Ababa dhinaceeda waxa ay bilowday sheegashada qayb ka mid ah dalka Eritrea gaar ahaan magaalada xeebta ah ee Asab waxayna sheegtay in maamulka magaalada Asab mar kale lagu soo celin doono gacanta Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyay labada dhinac waxay ciidamo xoogan ku soo daabuleen xuduudaha u dhaxeeya ilaa hadda abaabul ciidan hanjabaado dhinaca warbaahinta ah iyo xulufaysi heer gobol ama ilaa heer caalami ah ay dhinacyadu ku howlan yihiin Eritrea waxa ay sheegtay in duulaan kasta oo Itoobiya ay dhulkeeda ku soo qaado ay kala kulmi doonto jab taariikhi ah. Warbaahinta caalamku waxa ay tabinayaan ifafaalaha colaadeed ee ka dhex qarxi kara taliska Addis Ababa iyo Asmara, iyada oo laga cabsi qabo in colaad kasta oo labadan dal ka dhex qaraxda ay dhinacyo kale oo bannaanka ka ah ku casuumi doonto in ay qayb ka noqdaan colaadda, taas oo colaadda u bedeli karta mid caalami ah. saameyn xoogan ee ku yeelan karto badacas.
Jazaakallahu khayran walaalka Rabbani. Guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxaanimaad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ee Andalus. Saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxaanimaad Andalus waxaanu suurtagelin oo anagu mahadcelinayna Allah subxaanahu wa ta'ala. Walaalahayga muslimiinta oo kumaasintiin dhageysiga warkaas waxaanimaad Andalus. Allah subxaanahu wa ta'ala hadinka ajirsi dhageysiga. إذاعة إسلامي جلاندلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهادكم مبارك.